Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно. Беновска пита. И продължаваме нататък. Днес на 9 януари 2021 година следващият ни съседник е лидерът на ВМРО, вице-премиер по вътрешна сигурност и обществен ред и коалиционен партньор на ГЕРБ Красимир Каракачанов. Здравейте, господин Каракачанов.
Добро утро, госпожо Беновска.
Как сте в тази началото на тази пандемична, не само с COVID, но и с политическа зараза година?
О, не е началото. Тази пандемия и тази политическа зараза тече отново отдавна, така че, както се казва, имунизираме се.
Как се имунизирате, господин Каракачанов? Вие сте един от основните стожери на това правителство. Може ли да направим една кратка равносметка? Какво извършихте вие като коалиционен партньор Обединени патриоти и лично ВМРО в коалицията в това правителство, защото предстоят следващите парламентарни избори, независимо дали ще са март или май?
За първ път мога да кажа, че за 4 години моите колеги в парламента, говоря за народните представители от ВМРО, за първ път казвам, имам предвид това, че за първ път в една коалиция малкият партньор, как да се каже, слушан и уважаван от големия си. Това беше случайната работа. Ако вземем само последните няколко месеца, защото ако се върна 4 години назад, няма да ни стигне времето един ден да си говорим. И ние сме направили един отчет пред нашите избиратели, който е над 30 страници, какво е свършено в парламента, какво е свършено в изпълнителната власт и така нататък. Но основното нещо за мен е няколко болни теми за българското общество. Първо, темата с обществения ред, битовата циганска престъпност. Буквално преди Коледа беше гласувани онези поправки в закон за обществените наказания и глоби, точно ми избяга точно наименование на закона, в който всички онези нарушители на обществения ред, дребни крадци, които обираха бабите на кокошките, влизаха по дворовете им, хранеха реколтата и на които полицията прави една административна глоба, закона за административните наказания, за който говорех, и един мъртъв престъпник трупаше в десетки такива административни глоби, 100 лева, 200 лева, 300 лева, но той ни плащаше и понеже знае, че няма да ги плаща, продължаваше да върши безобразие. Сега, след втората подобна такава глоба, ако не е платиш обществено полезен труд в полза на обществото. Започваш да работиш, съдиш дървета, чистиш улици и си, докато не си изтърпиш наказанието, може да е 20, може да е 30 дни, работиш обществено полезен труд, безплатно в полза на обществото. Това беше нещо, което една стара практика, която обаче на времето даваше резултати. Днес какво виждаме? Особено в малките населени места, където няма постоянно полицейско присъствие, подобни безобразия са ежедневие. Стари хора, възрастни хора, които са работили цял живот и първата работа, като вземат пенсия, като си да си платят тока и водата, бяха обект на грабежи от предимно нашите мурдови сънародници. Сега обществено полезен труд, не си платиш глобата за подобно наказание, да си откраднал две кокошки или си убрал градината на възрастната женичка или на възрастния човек, отиваш и полагаш обществено полезен безплатен труд в полза на обществото. И ако ти харесва, продължавай. Ако не, продължаваш да работиш безплатно. Като казахме за полицейското присъствие, още с началото на този мандат, говорят по темата за битовата престъпност, направихме така наречените мобилни полицейски участъци, които в много от населените места се появи полицейско присъствие. Едно от нещата, които надявам в последните 3 месеца този парламент е да бъде прият на второ четене закона, който беше минал на първо четене за доброволните отряди на граждани. За да могат хората да се защитават, разбира се, под ръководство на полицията против подобни престъпления. Другото нещо, което свършихме, то пак буквално говоря пак за последните 3-4 месеца, е факта, че пенсиите, които бяхме обещали, и аз обещавах на българските граждани, че ще се случат минималната пенсия срещу осигурителен стаж и възраст. Това са хората, които са работили. Тук не става въпрос за онези, които не са работили един ден и не са желали да работят. За хората, които са работили, сега минималната пенсия, като започнахме този мандат, беше 164 лева. На две увеличения, първо на 200, след това на 250, от 1 януари тази година минималната пенсия на това са близо 700 000 български граждани, ще стане 300 лева. Плюс тези 50 лева, които вземат до като пандемията продължава. Друга болна тема, която тормозваше обикновено човек, който няма пари за скъпи адвокати и да се разправи с системата, беше наречене вечен длъжник. И което беше стигнало до парадокса, че ако ви или баща ви са взели някакъв заем, плащате вие докато сте жив. Която абсолютно несправедливо беше само в полза на банките и те частни структури, които събираха задълженията. Сега въведохме 10 годишна погасителна давност. Ако една банка не е съумяла или енергото, или ВИК, или който и да е не е съумял за 10 години да си прибере вземанията, те се погасяват. И по никакъв начин наследниците на длъжника не могат да носят отговорност. Защото, кажете ми, ако вие сте взела, примерно, 5000 лева някакъв през кредит, не сте ги плащали и след 20 години те са станали 50 000 лева, вашите дъщери, на какво основание трябва да плащат вашите дългове? Тук обаче излизат аргумента ми, нали, получават наследство. Да, да, те получават наследство, но си плащат данъка върху това наследство. Тоест системата, която мачкаше обикновения човек, трябва да бъде формирана. И това беше една от стъпките в тази посока, защото пак казвам, не може срещу 1000 лева или срещу 500 лева задължение, след 20 години ти се оказва, че трябва да плаща някакви 5000 лева. И това беше непрестанен тормоз. Това също е решено в закона и приключва. Другата подхвата с демографската криза. Вие знаете, че това, което и аз и моите колеги от ВМРО говорим повече от 10 години, е факта, че демографията всъщност не работи в полза на българската нация. Защото какво се получава? Глупавата ни социална политика облагодетелства силната раждаемост върху в онези много част от населението, което не учи, не работи, живее в гетата и до голяма степен е извършител на тези битови престъпления, за които сега говорих. Една от мерките, които ние предлагахме, беше семейно подоходното облагане. А именно, работещите семейства, сега примерно всички семейства, които учат и работят, за едно дете ще се приспада от облагаемим доход 450 лева. Второ дете 900 лева, трето дете 1350 лева. Тоест, това са едни пари, които ще бъдат оставени като разполагаем доход в семейството и то за сметка на данъците, които до сега плащат работещите семейства. Ако вие имате, както вие имате 3 деца, доколкото знам, въпреки това, че работите и получавате, до сега какво беше получението? Хората, които получават нормални доходи, ама те ги получават, защото си направи труда да учат и си прави труда цял живот да работят, те не получаваха детски надбавки. Те не получават детски, защото били с високи доходи. Детските надбавки отиваха в гетата, там, където никой не иска да работи, не иска да учи и бехме свидетели на това, как цинично ни казват на развален български. Развален, защото не искат да ходят на училище, не заради друго. Ни казват, ами ние правим деца, защото вие ни плащате. Тоест, професията родител. Родител, правиш 10 деца, държавата ти плаща социални помощи, таксувата социално слаб, енергийни помощи и всякакви други, всяка друга подкрепа от държавата, но ти не желаеш да работиш и не работиш на всичко отгоре, не си грижиш за тези деца, не ги пращаш на училище. Сега се обръща системата, при която ние ще стимулираме онези семейства, които работят, които имат ходи и които до момента бяха ощетявани. Тоест, върху общия доход в едно семейство от бащата и от майката, което все още модерно се казва баща и майка, не родител, едно и родител, както се опитват да не наложат брюкселските бюрократи, общия доход вземат по 1000 лева. Грубо казвам, на месец. Двамата родители по 1000 лева стават 2000 лева. От този общ доход се приспадат пари, общо за годината 450 лева за едно дете, 900 лева за две деца, за да могат тези пари да отидат за отглеждането, допълнителното отглеждане на децата. Тоест няма да плащате, като ще плащате данък върху сумата, която ще се извадят, от която ще се извадят тези пари за първо, второ и дай Боже, трето дете. Като казахме за родител едно и родител две и всякакви опити за джендеризиране на България, именно ВМРО и Обединени патриоти бяха фактори, които спряха конвенцията и така наречената Истанбулска конвенция, която, както виждаме, се опитват дори силово да ни наложат, т.е. да разрушиме традиционното семейство между мъж и жена, защото това е нормалното семейство. Това е природното семейство, което един мъж и една жена създават поколение. Другото може да го наречем семейство, но то не създава поколение и логично е да стимулираме и да помагаме традиционното семейство, което отговаря на и на природните закони, което отговаря и на християнските ни традиции, което отговаря и на българските ни разбиране за семейство. Именно тази Истанбулска конвенция. Помните, това беше 2018 година още.
Добре, нека да ви прекъсна, дадох ви възможност наистина.
Това ви казах, много мога да продължавам по темата и какво направих. За разлика от тези, които сега ми се правят на много велики, активни, които обаче, понеже знаят, че обществото няма да хареса техната джендър идеология, не смеят да го кажат, но иначе подкрепят.
Дадох ви възможност обстойно да изложите някой, казвам някой, защото наистина много би бил дълъг вашия отчет, някои постижения. Искам да ви попитам за един факт, който дали е истински. Говори се, че по вашата любима тема, срещу която вие се борите, за да направите живота на хората по-красив и смислен и по-справедлив, циганизацията, вашият колега, вице-премиерът Томислав Дончев, също най-накрая на този мандат щял да излезе с своя концепция. Вярно ли е това? И ако е така, какво съдържа?
Значи още от 2019 година, октомври, аз бях готов с концепцията за интеграцията на циганството население и съм внесъл в Министерския съвет. Казвам октомври, аз бях готов още февруари. Днес излъгах ви, бях още април месец миналата година, по-точно 2019-та. Ще се бъркам, че сме в 21-та година.
2019-та точно знам, ние много пъти сме говорили.
Но тогава имаше, както знаете, евроизбори и писнаха разни NGO-та, които разбира се искат, защото те се хранят от това, уж да интегрират циганите в България. Похарчиха близо 1 милиард лева, а пък циганското население за стъпление не стана по-интегрирано и не стана по-уважаващо закона и не напълниха училищата. Та има среди и организации в България, на които не им е изгодно да се води политика за интеграция на това население. Защото колкото е по-неграмотно, толкова по-лесно го манипулираш, за на негова сметка изкарваш едни хубави пари, било от европейски фондове, било от българския бюджет, живееш ти добре, а това население продължава да тъне в гетата. Тази концепция не я вкарах още май месец, защото тогава почнаха приказки, ето те го, ВМРО го прави и Каракачанов го прави, защото идват евроизборите. Добре, минаха евроизборите. Опитах се пак да го вкарам, тогава почнаха приказките, ама вие го правите заради местните избори. И затова съм го внесъл след местните избори, 2019 година, и то държава в деловодството на Министерския съвет. Сега ще има обсъждане на една концепция, която е изработена от господин Томислав Дончев. Тоест обществено обсъждане ще има, мисля, че тези средства трябва да бъде внесена тези дни, следващата седмица, с която ще има обществено обсъждане. И аз за това съм изпратил едно писмо до деловодството на Министерския съвет, с което искам, наред с тази концепция, в Министерския съвет да бъде разглеждана и концепцията, която аз съм изработил и вече, как се казва, отлежава и събира прах в деловодството.
В някаква конкуренция ли влизате ГЕРБ и ВМРО по темата циганизацията първи въпрос. И втори въпрос. Ако не се разгледа равнопоставено най-сетне след почти две години, бих казала, вашата концепция, каква ще бъде вашата реакция? Ще си премълчите ли?
Първото нещо, което конкуренцията е хубаво нещо. Аз се радвам, че и други хора започнаха да се занимават с този въпрос от по, как да кажа, правилните позиции. Иначе, какво значи да си мълчиме, тя ще бъде обект на публично обсъждане и тогава ще ти заявяваме становището. Има много от мерките, които ние сме предложили. Някои от тях вече сме ги реализирали като законодателни инициативи, които са заложени в новата концепция. Има една фундаментална разлика, която според мен е разковничето на проблема с интеграцията на циганското население. Според брюкселските критерии, основното, което трябва да се направи за интеграцията на циганското или ромското население, е обществото да свикне и да се отнася толерантно с техния начин на живот, да прояви разбиране към това как те живеят. Казвам го наобразно за вашите слушатели. Проблема обаче е обратно. Ако искаме да има реална интеграция, не мнозинството от населението, тук включително включвам и цигани, и турци, които хора, които работят, плащат данъци, така трябва да свикнат с начина на живот на едно малцинство, което не желая да спазва законите и не желая да учи да работи, а точно обратното. Малцинството трябва да се научи, че за мнозинството, така и за това население, в гетата има закони, които са валидни за всички. И че принципа е всички да уважават закона и да бъдат равни пред закона, а не едните да бъдат по-равни и работещото, учещото и съвестното мнозинство да се съобразява с мълцинството, което не желая да спазва закона. Ето тук е разликата.
Но господин Каракачанов, деликатно ми избегнахте отговора на втория ми въпрос. Какво е вашата концепция справяне с циганизацията и справянето и всъщност в законови и човешки рамки не бъде разглеждано равнопоставено с концепцията на Товислав Дончев и ГЕРБ? Каква ще бъде реакцията ви?
Няма как да не бъде, защото имаш два документа с една и същи по смисъл, които трябва да се пак да разглеждат. Ако това не се случи преди година и половина, когато не са в концепцията, то сега е момента, когато има и още една такава. Най-добрият начин е да стане един сблъсък на виждания, за да вземем най-доброто решение. Ще продължим да го бориме в следващия мандат.
Добре, това е оптимистичната прогноза. За други консултации искам да ви питам. Вашият главнокомандващия на България и президента на Републиката Радев направи серия от срещи, няма да изреждам медицинските, но днес се извършва серия от срещи с, как да ги нарека, опозиционните, малките партии в България. Вие, ВМРО, аз не съм разбрала, между другото, има ли такива покани към партиите и вие, ВМРО, лично получихте ли покана от президента Радев?
Вчера Министерство на отбраната, не знам защо с Министерство на отбраната, не в партийната централа, защото консултациите са не с Министерство, а с политически формати. Тъщера в Министерство на отбраната се получи подобно предложение. Мисля, че вчера да не сме обяд за провеждане на подобни срещи в подобна среща в Столник и доколкото разбрах, нашите коалиционни партньори от НФСБ с коалицията Обединени патриоти също са получили.
Извинете ме за шегата, но дали президента не ви прави намек, че иска да обсъжда с вас като министър на отбраната и като вице-премьер за вътрешните работи и сигурността и бъдещите президентски, бъдещите, извинявам се, парламентарни избори, като пращата тази покана в министерството, не в централата, как схващате този намек?
Първо, тя е адресирана до ВМРО Българско национално движение.
Но е пратена в министерството.
Да, може би администрацията на президента е решила, че има по-близо Министерство на отбраната и са ми го занесли там. Те първа днес, утре ще осъдим с моя колега Валери Симеонов в коалицията Обединени патриоти. Тя по канал още не сме се чули, защото, как ви казвам, това вчера след обяд се получи някъде.
Тоест, вие още нямате становище на коалицията Обединени патриоти за изборите ли?
Не, за изборите ние сме готови, дали ще на 26 март, дали ще на 26 май в целият този законен срок, когато ги насрочим кандидата, това си е негово правомощие, ние сме готови за изборите. Това не е проблема. Проблема е друг, че за пореден път първо научихме датата на изборите, че ще бъдат на 28 март. След това започнаха консултациите, което честно казано не го разбирам за много нормално. Другото, което е в края на краищата, започваш консултациите с медицински власти, с извън парламентарни формации и след това търсиш парламентарно представените формации. И то всъщност в мен възниква въпроса, какви консултации ще правим и за какво да участваме с тях, ако нещата са предварително решени. Не го разбирам аз по този начин на решаването на проблема, но в края на краищата не съм президент и върховен главнокомандващ, върховният главнокомандващ господин Радев. Той решава така да подходи, така е подходил. Лично аз смятам, че това не е правилният подход, но в края на краищата това е мое лично мнение. Първо би следвало да се направят консултациите и след това да се обявят датата. Ние още декември месец бяхме свидетели на двукратно обявяване на датата, след което след ще правят консултации. Честно казвам, малко като магарето на сватба, не си виждам ролята. И никога не съм се виждал като магаре на сватба. Така формално някой да го ползва за нещо. Най-вече да носи някаква отговорност, пък да няма думата, но така нещо, това пак казвам, си е мое мнение. Ще видя какво е моя колега Валери Симеонов и тогава ще ви кажа.
Господин Каракачанов, ако имате възможност да кажете нещо на президента Радев преди консултациите, какво бихте му казал?
Нали, с президента Радев имаме нормална комуникация с взаимовръзката министър на отбраната и върховен главнокомандващ. По много от до момента сме коментирали на тези 4 години всички въпроси, свързани с отбраната, с процесите на модернизация на българската армия, проблемите в българската армия, които аз заварих като станах министър на отбраната. Въпроси сме имали непрекъсната консултация. Много, много по политически въпроси извън рамките на съвета, който той свиква по силата на законодателните му правомощи, на които присъстват всички парламентарно представени формати, не сме разговаряли.
Господин Каракачанов, искам да ви попитам и още нещо. Вие говорите преди малко за заплати, за пенсии. Как ще оборите подозренията за помощи по време на пандемията? Как ще оборите подозренията, че всъщност и вие, ГЕРБ, се мъчите да си купите гласове за тези парламентарни избори?
Как да оборят? Стигаме до положението, нали, оне вид са, знаю защо си на шапка, знаю защо си без шапка. Като даваш помощ на населението и подпомагаш най-уязвимите слои от населението, които са именно пенсионерите с ниски доходи, макар че помощите, които се дават по 50 лева, те са за всички пенсионери. Не се прави разлика тук. Като го направиш това нещо, ти казва, ама ти се опитваш да си купуваш. Ако не го направиш, ще ти кажеш защо остави хората да умрат от глад. Така че, както се казва, аз лично съм смятал винаги в моята политическа дейност е да се прави това, което е необходимо и правилно да се прави, а пък кучетата нека ти лаят. Винаги ще има такива, които ще лаят, които ще са недоволни. Каквото и да направиш, те ти казват на черното бяло. Така че те не ме вълнуват. Мен не ме интересува тази част от обществото, което е готова и вярва в разни юдомасонски заговори, което смята, че някой нещо иска да им слага чипове, че военната авиация пръскала и заразявала хората с коронавирус. Тези хора, честно казано, трудно може да превъзпиташ или трудно може да убедиш. Те вярват в, как да кажа, вярват в штъркелите. Че децата се носят от штъркели. Или пък другата част от обществото, които иска да приличаме на най-ултралибералните общества и да пишеме, родител едно, родител две вместо майка и баща и да не възпитаваме децата си в един дух на традиционни християнски и български ценности, да ги възпитаваме като някакви гендери в световен мащаб. И тези не може да ги убедиш в нищо, така че аз съм се отказал да ги убеждавам. Аз се опитвам да правя това, което е правилно. Тези хора, които не разбират, те не подкрепят. Тези, които не разбират, достатъчно дълго обясняваме всеки един проблем. Защо се дават помощите, защо се подпомагат най-уязвимите слоеве, защо, примерно, сме против Истанбулската конвенция, защо сме за борба с битовата престъпност, защо искаме да интегрираме циганското население и така нататък. Този, който не те разбере, той не иска да те разбере. Този, който всъщност е поискал от теб да свършиш тази работа, той ще разбере. Защото в крайна краща това, което ние правим, го правим, защото хората го искат от нас и защото ние сме го обещали да го направим. Така че нека да говорят какво си искат. В края на краищата не може да затворим. Ние сме демократична държава. Не може да затвориш устата на никой, а и няма нужда.
Може ли да ми отговорите и на още един деликатен въпрос, когато говорихме за вечните дължници? Вие споменахте, че да, справедливо е институциите, които имат да събират пари, да са си ги събрали в определен търпим срок и не наследниците да бъдат.
10 години.
Така, другото, което ви опрекват и вас, и ГЕРБ, и Борисов е, че за покупката на самолети, американски самолети, за покупка на плавателни съдове и така нататък, вие задължавате не само нас, но и нашите деца и внуци да изплащаме тези суми. Оборете.
Няма такова нещо. Никога не заплащаме, никога не задължаваме. Първо, защото това не са пари от заеми. Ние не сме взели заем, за да закупиме нови самолети, или да построим нови кораби, или да построим нови бронирани машини, или да ремонтираме военната техника. Това не са пари от заеми, а това са пари от бюджета на Министерството на отбраната, бюджет, който не аз, а предишни преди мен и предишния президент бяха разписали на срещата в Уелс, че разходите за отбрана ще нарастват постепенно, забележете, не еднократно, до 2% от брутния вътрешен продукт. В рамките точно на тези разходи, в този национален план за нарастване на разходите за отбрана, ние сме реализирали тези промени. Първо. Второ, не сме достигнали още до 2%. Това ще се случи чрез 2024 година. Ние сме още на 1,64% от брутния вътрешен продукт. Тоест, в рамките на бюджета на Министерството, подчертавам, а не от заеми, които ще плащаме, ние реализираме модернизацията на българската армия. Това го обяснявам за хората, които не са много в течение на нещата и на които подобни версии, че Каракачанов взема заеми, които ще плащаме ние, или Борисов взема заеми, да разберат, че това не е вярно. Ние не сме взели заем за въоръжаване. Напротив, тази миналата година, 2020 година, именно от този бюджет, колеше за отбрана, модернизация и така нататък, ние сме успяли да спестиме над 300 милиона лева, които са отишли за борба с пандемията. Тоест не сме похарчили 300 милиона отгоре, а сме похарчили 300 милиона по-малко и въпреки всичко сме сключили договор за построяването в България от българска фирма на 98 бронирани машини за специалните сили за ремонт на танковете и ремонт и модернизация на танковете Т-72. Реализирали сме ремонта и модернизацията на штурмовите самолети Су-25. Ремонтираме самолетите МиГ-29, които са ни основния бойни изтребител и така нататък. Пак подчертавам, не за сметка на допълнителни пари, за сметка на парите, които са от нашия бюджет, и въпреки това сме спестили 300 милиона и сме ги дали в бюджета обратно. Така че това са спекулации, и то някои от хората, които спекулират в тази тема, управляваха България. БСП колко пъти управляваха България през последните 30 години? Ако го изчислите от 90-та година до тези 30 години, ще видите, че поне 10 години минимум те са били в управлението. Госпожа Майя Манолова, която сега се прави само, че с нощи се е родила и е влязла в политиката, която всъщност си беше един активист, и то от най-хард активистите на БСП, която ходеше с фанелка, аз подкрепям Орешарски, помните. Тя също ми говори подобни глупости, които вие ме питате в момента. Ами тя също управляваше държавата. Тя също беше в управлението. Тя беше основен фактор, правеше закони. И сега, ако някой плаче за несъвършенствата на изборното законодателство, ами нека да се обърне към нея. Тя беше автора на този изборен кодекс, който по времето на Станишев и Тройната коалиция беше в сила, който беше приет тогава. Сега обаче те излиза ни Лукяла, ни Лук Мерисала, излиза и почва да обяснява как всички са лоши, те е най-великата. Айде малко от малко скромност. Човек би следвало да бъде малко скромен. Не се е родил с нощи или се е родил на Коледа, нали? Та да стане чудото.
Благодаря ви за обикновена да рече, няма да ви се обиде, че казвате, че ви да ме глупости, но само искам да направя една забележка. Това ще ви питат, ще продължават да ви питат по време на изборите, нали? Бъдете сигурен.
Ето аз продължавам да обяснявам. Защото всички тези хора управляваха България и рязаха, и унищожаваха, и разпродаваха българската армия. Защото именно тогава от тези 2400 танка бяха разпродадени. Мога да ви кажа, един танк Т-55 е продаван за 8000 лева. 8000 лева. Ти само като желязно го продадеш, за скрап ще вземеш 4 пъти повече. Сега обаче тези танкове не са продавани да се нарежат. Те са продавани на определени фирми на тези смешни цени по 8000 лева. След което тези фирми леко ги ремонтират, оправят ги, дават ни 20-30 хиляди лева за ремонт и ги изнасят за много добри печалби, говоря за стотици хиляди долари, в третия свят. Мога да ви дам пример. Танкове, които са купували, са купувани за по 8000 лева, за колко се ремонтират сега в нашият военно-ремонтен завод? За 40 хиляди лева е само ремонта. А ти си го купил за 8 хиляди лева. Както и да е. Тези хора, които нарязаха цялата ни авиация, защото ние имахме няколко ескадрили МиГ-21, които румънците още ползват. Ние имахме няколко ескадрили самолети МиГ-23. Всичко това е нарязано и унищожено. По времето на същите тези хора, които са управлявали, и техните партии говорим, които сега ми говорят, защо правите разходи. Ами, ако не бяхте рязали безогледно и танкове, и самолети, и хеликоптери, и кораби, сега нямаше да се налага да се харчат пари за закупуване на нови. Макар, че това съвсем не е вярно, защото жизненият цикъл на тази техника изтича вече. Примерно, миговете имат още 8 години живот. Същото важи за кораби и така нататък. Моята амбиция като министър на отбраната е била тази техника, която е останала, за което българския народ е плащал. Той не е получавал подаръци. Той го е плащал това въоръжение. Това въоръжение да бъде ремонтирано, да бъде модернизирано и да бъде използвано, за да не се налага да правим 4 пъти по-големи разходи, отколкото правим в момента.
Добре, спирам ви до тук, можете да говорите много дълго явно по темата, тя ви е любима, но не мога да не ви попитам за новите отношения, които ще имаме, или те ще бъдат същите на обогатени с Съединените американски щати и с вероятния нов президент Джо Байден. И не на последно място да ви кажа нещо, което е шеговито, но е сериозно. Говорихте преди малко за Истанбулската конвенция и за джендеризацията. Не знам дали обърнахте внимание, че председателят на Камерата на представителите Нанси Пелоси пред 117-я конгрес на щатите внесе предложение за нови езикови правила, гарантиращи полова и расова неутралност в официалната документация, което на практика означава, че всички думи, които подсказват пол, ще бъдат заменени с неутрални синоними. Т.е. когато вие отидете евентуално в Сената, няма да ви казват господин Каракачанов. Не мога да разбера от това дали ще ви казват то Каракачанов или как. Наследите ли тая тенденция?
И аз не мога да разбера, но извинявайте, аз имам една сила, която да ме накара моята внучка аз да наричам то. За мен тя е моето момиче, защото е от женски пол. Ама това, че някой някъде си искал да си прави експеримент и да не възпитава децата с традиционното отношение на родителите, а с някакво си общо отношение. И знаете, ма ние не живеем в съветски концлагер, в което хората нямат пол, нямат имена, нямат етнос, нямат религия, а с затворнически номера. Номер еди кой си. Ние не сме в хитлериски или в сталински лагер. За мен моята внучка, ето казвам го, ще бъде моето момиче, защото тя е момиче по рождение. За мен моята дъщеря ще бъде пак моето момиче, защото аз съм отгледал като момиче и тя се е проявила като жена, раждайки ми внучка.
И вие сте бил нейния баща мъж, а не сте бил...
Сутрин, като се погледна в огледалото, нямам съмнение от какъв пол съм. Няма нужда да... как да кажа, да върши други неща. Само това се погледна в огледалото.
Да.
Като се наложи да се избръсна, ми е ясно, че аз съм от мъжки пол, защото само мъжете ни расте брада.
Добре, кажете ми за американските отношения, българо-американските отношения. Поддържате ли някаква връзка с... Поддържате ли връзка някаква кабинета? Вие лично с министъра на отбраната, там имаше смени, разбира се. Но какво се случи между България и щатите при новата разстановка? Джо Байден, нов кабинет?
С всичките четири министри, които бяха по времето на моя мандат, за 4 години в щатите сменяха 4 министри. И с четирмата съм поддържал контакти. Както виждате, успяхме да развиваме едни доста по-активни и интензивни отношения в областта на сигурността и отбраната в Съединените американски щати. Какво ще стане с новата администрация? Аз мисля, че няма да се променят много нещата, защото Съединените щати не са България, в която имат една партия и смята, че света започва от нея, забравяйки, че до вчера и тя била на власт. Там има пак определена последователност в тяхната политика, особено във външната политика. Големи промени не очаквам в това отношение. Ако тук определени кръгове си мислят, че това генерално ще промени отношението на щатите към България или пък подобни неудачни идеи ще бъдат автоматично наложени в България, мисля, че сериозно те лъжат. Защото това няма как да стане по този начин. Така че мисля, че отношенията ще си тръгнат на нормално русло, макар че в момента Съединените щати имат да решават много вътрешни проблеми, както видяхме. И това ще отнеме известно време. Защото виждаме, че в обществото американското има едно много дълбоко разделение. Ако човек и наблюдава нещата внимателно, вижда, че там проблемите са сериозни. И може би това, което слушам от президента Байден още преди да стъпи в длъжност, е, че той го осъзнава това като проблем и вече се мисли по въпроса какво разделение и противопоставяне, защото да бъде заличено, изгладено или пък преодоляно като факт.
До сега говорихме за американското влияние в България или по-скоро сътрудничеството ни с Съединените американски щати в вашата област, отбраната, въоръжаването и дипломацията. Сега, понеже вие сте медиен човек, не мога да отмина и един въпрос. Вероятно следите, че нова Broadcast ще бъде закупена всеки момент, бих казала. Ще бъде закупена всеки момент. От консорциум, за който се пише усилено, че е оглавен от бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас, заедно с сръбско и
мобилир...
Казвам, че нова телевизия, нова Broadcast, целият консорциум ще бъде закупен, вероятно го следите, от консорциум, който е оглавен от бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. Четахте ли тези новини?
Го чел за първ път.
Така ли?
Да.
Понеже вие сте медиен човек, вас ще ви питат за това. Нахува ли американско влияние в медиите? Нали вие коалиционните партньори, начало с Борисов, искахте повечето медии, и то големите медии да са български. Но ето, братя домашиви продават на този консорциум, в който има и сърби, и говори се и руснаци, и оглавен от Дейвид Петреас, бившия шеф на ЦРУ.
Това не мога да ви кажа, защото го чувам от вас. Не се занимавам с медийния пазар. Честно казвам, не ми остава време да се занимавам с това. Но в края на краищата медиите винаги са били едно средство за политическо влияние. Така че, както по света, така и в България, собствениците на медии, малко ли много, по-явно или по-скрито, упражняват определено влияние върху общественото съзнание.
Добре, приемаме, че не знаете по темата. Сега Македония, горещия картоф на България, немското председателство мина, сега идва португалското председателство, но въпросът продължава да стои. Вярно ли е, ще имате ли сила да ми кажете, че очаквате необявена все още среща с професор Владо Бучковски, политик и юрист, професор по римско право, който беше министър на отбраната на Македония и премиер на страната, а от декември 2020 година е назначен за специален представител на македонското правителство за България. Кажете, имате ли такава среща?
Вие работите, госпожо Беновска, по-добре от българското разузнаване.
Благодаря.
Верно е това нещо. Чухме се с господин Бучковски. Той другата седмица ще бъде в ролята си на главен преговарящ от македонска страна или посредник, както искате да го наречете, ще бъде в България. Да, така е. Още не сме насочили срещата, но дали ще бъде вторник, дали ще бъде сряда, някъде там. Доколкото знам, ще има и други срещи, не само с мен.
Правите новина в момента?
Не. Вие сте добре информирани. Вие направите, не аз. Аз само казвам, че това е така. Защото това са неща, които са явни и няма смисъл да се крият. Кой има да се крие? Има си официален преговарящ от македонската държава, който идва, извинявам се, от Северна Македонската, щом държат да бъде...
Северна Македония, да, благодаря ви за корекцията, да.
Северна Македонската държава си изпратила представител да разговаря с България по темата за бъдещето членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. И това е нормално.
Преди да ви попитам, имате ли промяна в позицията лично вие, а има ли правителството ни промяна в позицията, не мога да не ви попитам обаче с цялото ми уважение към професор Бучковски, къде е Зоран Заев? Защо той не идва да разговаря на ниво вице-премьер, лидер на ВМРО, вероятно сигурно ще участва и министърът на външните работи, вице-премьер Екатерина Захария, може би сигурно и Бойко Борисов няма да се стърпи да участва в тези разговори. Къде е Зоран Заев? Имате ли сведения?
Няма сведения, мога да се направя само анализа.
Дайте го.
Македония, за съжаление.
Северна Македония.
Северна Македония, извинявайте. Каква име? Ние признахме тази държава под името Република Македония. Аз съм бил един от хората, които са работили за това Македония да бъде суверенна държава. Нещо, че сега в техните медии ме обвиняват, че съм бил за обединение на Македония с България, за Велика България и така. Това е друга тема. Те смятаха, че по време на германското председателство ще бъде управен натиск върху България. И България ще се съгласи да преглътне условията, опасенията и изискванията, които има. И Република Северна Македония е така с фанфари и ръкопляскания да влезе в Европейския съюз. Аз се опитвах в продължение на две години да обяснявам на господин Заев, че България не е бананова република и че българските политици може да са разделени по много неща, но по темата Македония на 95% имат еднакво мнение по въпросите и че България не е държава, в която чужди посолства пишат конституцията, законите и някой друг не определя името, на знамето и така нататък. Но те не ме разбрах. Те смятат, че Европейския съюз е нещо като бивша Югославия, в която има един голям началник с една голяма тояга и с един голям морков, който подава моркова и бие стоягата по главата, както беше в Югославия. Когато в бивша Югославия 6-те републики и 2-те автономни области нещо се разправяха помежду си, тичаха при другаря Титов Белград или при Милошевич и той решаваше според неговото виждане кое е криво, кое е право и кой е крив, кой е прав. И те така смятаха, че след като най-мощната икономически държава председателство в момента, т.е. Германия, германците, госпожа Меркел, с една тояга, ще ни обрули по ушите Борисов, Захариева и ще клекнем пред безобразната политика, която Скопия продължава и начин да води спрямо България. Опитвах се да ги убедя, че това няма как да стане. Не ме разбраха. Сега ще почакат още дълго време. В Скопия си правят една елементарна сметка, че следващите 6 месеца те не си правят и люди, че ще влязат за тези 6 месеца, защото Португалия въобще ни е приоритет за чиняването. Но следващото председателство от 1 юли е на Словения. една балканска държава, бивша Югославска република също, която подкрепя Македония. Те смятат, че за тези 6 месеца ще случат още няколко важни неща. Първо, България ще има избори. Това правителство няма да е на власт. Ще дойдат други политици, които ще се съгласат с аргументите на тези европейски или неевропейски държави, които искат Македония без условия да бъде приета. И другото нещо, което си правят сметка в тази връзка, е, че новата администрация в щатите ще окаже някакво въздействие и влияние върху България, за да може следващото правителство безпроблемно да допусне Македония да започне преговори. Това са им сметките, но в същото време забелязвам нещо друго. Две неща забелязвам, които е хубаво и съм убеден, че колегите във външно министерство вече са ги анализирали. Македония през това време се опитва да имитира активност. Да покаже на света, че тя е активната страна. Че тя е добронамерената страна. Че България всъщност е виновна. Те това се опитваха да го правят последните две години зад гърба ни, абсолютно некоректно и непочтено. Се изкарат едва ли не жертва. Те обичат да играят ролята на жертва. Все някой друг им е виновен. Все някой друг не ги разбира. Все някой друг не ги зачита. Така беше и с Гърция. Така беше и в последните години с България. Да, те разчитат на това. В тези рамките на 6 месеца новата американска администрация, европейската администрация в Брюксел, да натиска България, да се реализира една промяна на управляващата гарнитура в България и през Словенското председателство, как се казва, горе-долу от юли до декември 2021 година, те да получат дата за преговори. Това е на тъкната сметка, но в същото време, както се правят на добронамерени, както се правят на благородни и така нататък, декларират едни красиви работи, започнаха репресиите и натиска върху тези хора в Република Македония, които се изявяват като българи, които твърдят, че са българи, говоря за граждани на Република на Северна Македония, репресии от най-различно битово ниво. Мога да ви дам примери с убийствени, такива каквито, как да кажа, са в едни мрачни оруелски времена. Времето на комунизъм в България и в Югославия. Примерно, глупи на полиция, зачитане на документи, на български документи, на лични документи, лични карти, паспорти и така нататък. Включително така уволнение на хора от работа. Всичко това се върши тихо мълком на техен терен. С идеята да смачкат онези хора в Македония, които говорят, че са българи, и това не трябва според тях да се чува в Брюксел и във Вашето. Там трябва да се чува само как Македония е онеправдана, как България едва ли не има някакви претенции и така нататък. Това има начин на мислене. И според мен, точно поред тази причина, господин Заев не води преговорите лично, не прави лични инициативи към своя колега Борисов, а използва посредници. Защото утре ще кажат, ама ние инициирахме еди колко си срещи. Какво очакват да получат на тези срещи, като те получават само едно и единствено българско изискване? Коригирайте си отношението към България. Коригирайте си образователната система, в която и днешен във вашето учебници пише, че ние българите сме турско-татарско племе, че ние българите сме някакви окупатори, убийци, едва ли не човекояци. Коригирайте си учебниците, в които пише, че в България има македонско малцинство. Коригирайте си учебниците, в които пише, че цар Самуил бил мекъв македонски цар. И така, кражба на българска история в рамките на 1000 години. Ние искаме нещо простичко от тях. Ако искате да бъдем добри съседи, ни не ни обиждайте, не ни унижавайте. Докато това продължава, ние няма да си променим позицията. Но те се опитват да не го разбират. Те смятат, че някой ще ни натисне, някой ще ни притисне, ние ще влезем в пъзела и ще капитулираме. Грешна позиция.
Разбрах ви, няма да ви питам в аванс за позицията, дали ще бъде допълнена и вероятно няма да бъде променена на България, предполагам, при тази среща с професор Бучковски, така ли?
Аз не виждам основание да бъде променена, напротив. Това, което се случва от декември месец в Македония, след като България каза, че не е готова да се съгласи с началото на преговорите, виждаме едно засилване точно на тези антибългарски рецидиви. Било през десетки хиляди публикации в медиите, било в изказвания на държавни служители, било в отношение спрямо хората с българско национално съзнание. Имаше публикуван списък на граждани на Република Северна Македония, които според някои, разбирайте службите им за сигурност, са бугараши, т.е. са пробългарски настроени. С официален апел тези хора да бъдат заплювани, тези хора да бъдат гонени, да бъдат принудени да се изселят от Македония. Кажете ми, какво е основанието България да се промени позицията? Напротив, България трябва да се втвърди позицията.
Разбрах ви, само ми кажете накрая, какво е дефиниция за патриотизъм според вас?
Аз мисля, че ако тръгна да говорим по тази тема, ще говорим много дълго време. Кратко и ясно означава това. Националният интерес пред всичко. Интереса на цялата българска общност да бъде поставен над интереса на определени политици, над определени идеологии, на определени партии, етнически групи и всякакви други групи от различни в обществото. Общ интерес над всичко. Това е патриотизъм.
Благодаря ви много за този разговор. Предполагам, че това ще бъде и част от предизборната ви кампания. Вие ще водите като патриоти.
Винаги такава е била нашата кампания. ВМРО, за разлика от други политически формати, не си е сменяла идеологията и позициите.
Добре. Много ви благодаря за този разговор. Беше изключително важен и изчерпателен. Желая ви успех.
Всичко добро.
Дочуване, разговаряхме с вице-премиерът по сигурността и отбраната и лидера на ВМРО Красимир Каракачанов по много теми за равносметката от дейността на ВМРО като коалиционен партньор в коалицията ГЕРБ Обединени патриоти, за българо-американските отношения в вероятно новия формат с президент Джо Байден, за медиите и за предстоящата неизвестна все още среща с професор Бучковски, който е преговарящ с България за присъединяването на Северна Македония в Европейския съюз, както и за очакваното внасяне от страна на другия вице-премьер Томислав Дончев на стратегия за циганизацията, което ще отключи най-накрая вероятно и обществено обсъждане не само на стратегията на ГЕРБ и Томислав Дончев, а и на тази на ВМРО и Красимир Каракачанов, която отлежава повече от година и половина на бюрата на Министерския съвет. След малко ще продължим със следващите събеседници.